Мөхтәрәм кардәшләр, яңа елга санаулы көннәр калды. Һәм әлбәттә, хәзер күпләрегез кибетләрдә йөри, яңа елга әзерләнә. Һәм кибетләрдә, базарларда киштәләрнең сыгылып торуын күреп, соклана, горурлана, чөнки Татарстанда чыннан да муллык һәм моны нигездә ризык муллыгын Татарстан Республикасы авыл ишәннәре булдыралар. Бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы авыл хуялыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Линар Наил улы Гарипов. Хәйрле иртә.
Хәйрле иртәләр.
Линар әфәнде, әлбәттә, муллык белән без инде беләбез, республикабызда көн саен бик күп продукция җитештерелә. Мин халык сүзләреннән башлыйсым килә, халкыбызда 8 сыер асраганчы 7 сыер асра диләр. Менә иң түбән күрсәткечтән башлыйк әле. Бүген Каматамага районында бер сыердан күнгә уртача 6,4 килограмм сөт сауыла. Элегерәк булса, без горурланыр идек 6 килограммдан күбрәк кыш көне дә сөт сауалар дип. Ләкин бит уйлап карасак, Этне районында 30 килограммга якын, 29,9 килограмм сөт сауалар. Мамадышта 25,4, Кукмарада 24, Сабада 23,3 килограмм. Балташ, Алабыга, Түбәнкәме, Актаныш, Азнакай, Минзәле районнарына да 17 килограммнан. Ягъни бер путтан күбрәк сөт сауалар. Аерма шакты бит, бүлеп карасаң, нәкъ менә халкыбызның сүзе туры килә. Каматамага районында, башка районнардагы кебек сөт алу өчен 5-6 сыер асрарга кирәк. Менә аерма нәрсәдә икән, ни өчен шулай дип әйтик. Аннан соң инде алдыңлар турында сөйләрбез әле.
Хәйрле иртәләр. Каматамага районы буенча мин шушылай дип әйтәләм инде. Калган районнар белән чагыштырмача, монда технология белән дөресрәк эшләмәү, әзрәк технология содержаниесен ашату, каплату ретерлекне, шуның өстендә бозау үстерүсендә эшләр әзрәк авыррак бара. Технология дөресрәк эшләнә бетми. Шуңа күрә аларда технология эшләмәгән сәбәпле продукциясы да шуңа җитештерелә. Зур крупный районнарга, менә Этне районын сез әйтеп киттегез, Кукмара районнарын, Саба районнарын, Мамадаш районнарын, монда алдынгы технологиялар күптәннән кертелгән һәм бөтен специалистлар да, бөтен эшчеләр дә бу технология буенча алдынгы рәтләрдә эшлиләр. Ашату ягыннан да, технология содержание ягыннан да хайваннар тиешлечә асырыла, тиешлечә ашатыла. Һәрбер азык берәмлеген үлчәп, санап, лабораториялар аша үлчәп бирәләр. Шуңа күрә аларның продукция алуы да бүгенкендә зур күләмдә алына. И экономик яктан һәр вакытта да ул районнарда безнең экономически эффективны да эшлиләр.
Аңлашылды. Димәк, бөтен нәрсә ул технология бәйле дип кара кирәк. Заманалар үзгәрә, терлекләрне асрау технологиясе дә гомумән терлекләрнең эш стиле дә терлекләрне әйтик саклау биналары да үзгәрә тора. Менә мәсәлән, хәзерге көндә Кукмара районында тәүлек саен 300 тонна сөт савалар. Бу бик зур күрсәткеч. Бу хак турында без әле кыялана да алмый идек. Этнедә 274-275 тонна, Балташта 261, Саба мен Мамадаш районнарында да 172-113 тонна сөт савалар. Менә технология, нинди технологиялар кулланыла бүгенге көндә безнең авыл хуҗалыгында?
Бүгенге көндә яңа төрле комплекслар салына. Без әйтәчәбез килә инде, хайванны, сыерны дөрес иттереп тәрбияләргә дә кирәк, дөрес иттереп үстерергә дә кирәк. Бозаудан алып, ырлыкландыруга хәтлек, дөрес ашатырга, дөрес суында дөрес иттереп эчерергә, урынында дөрес иттереп карарга кирәк. Шуңа күрә шушы яңа комплексларда бәйгесе көндә менә безнең Этне районнарыбызда, Кукмараларда, Сабаларда, аларда яхшы зур комплекслар салынган. Бу комплексларда аның ята торган урыннарында әйбәт, ашату берәмлекләре дөрес иттереп саналып бирелә. Эчертүдә сыерның алдында ята торган урыннарда чисто, авыруларда килми, салкында түгел, әйбәт условияларда асырала. И соңга кергәндә дә шундый әйбәт условияларда савылалар сыерлар. Бәйкендә чисто, пөхтә иттереп эшләргә условиялар, кешеләргә дә яхшы условияларда, и хайваннарга да яхшы условияларда эшләргә мөмкинчелек бар. Дагы яңа төрле технологияларга килгәндә, основной генетика дигән әйбердә бәйенкендә каралган яхшы нәселле тыкым хайваннары бәйенкендә бездә республикабызда уже 10 ел дәверендә яхшы нәселле тыкымнар белән эшлибез. Шуңа күрә бу районнарда безнең бу нәсел белән эшләү алынгы якта бара. Нәселле сыерларда без әйтәбез бит инде Европаларда, Америкаларда шу хәтле бер сыердан 60-ар, 50-шәр литр сөт савып алалар ди. Шушы нәселле сыерларны әйбәт иттереп асраганда, әйбәт үстереп, әйбәт иттереп ашаган вакытта безнең республикада да шундый зур үрнәкләргә ирешергә мөмкинчелегебез бар.
Ярый, инде тыңлаучыларыбызга искәртү өчен без турдан-туры эфирда эшлибез. Әгәр дә сорауларыгыз булса, бүген студиядә бер телефон эшли 555-5513. Һәм инде авыл эшчәннәренә рәхмәт сүзләрегез, котлауларыгыз, ямаса киңәш тәкъдимләрегез булса, мөрәҗәгать итә аласыз. Ярый, менә шул яңа ысуллар, яңа технология. Гомер-гомергә әйтик, канал аркылы күпер булмаган чакта дип әйтик инде. Әлки районы һәр вакыт ул тирлекчелектә кыйрыкта сөйрәлә иде дип әйтсәк тә, бу дөреслеккә туры килер. Ә менә хәзер Әлки районында да тәүлегенә 155 тоннадан күбрәк сөт саталар. Менә ул районда без хәтерлибез инде, соңгы елларда бирәк тә совет иле таркалганнан соң инвесторлар авыл хуҗалыгына килгәч, чит төбәкләрдән, хәтта океан артыннан терлекләр алып кайтканнар иде. Менә аның файдасы булдымы? Менә бу бүгенге көндә 155 тонна тәүлегенә сөт савы, бу аз күрсәткеч түгел. Шуның нәтиҗәсеме, я булмаса башка нәтиҗәләр бармы?
Әлки районнарында безнең зур крупный инвесторлар эшлиләр. Менә ахыргы елларда безнең Красный Восток өлкәсендә ул бик зур комплекслар салып эшли башладылар шушы районда. Хузангаевский дигән бу Звениговский предприятие, Мари өлкәсеннән Звениговский дигән предприятие безнең Әлки өлкәсенә Хузангаевский дигән зур инвестор килеп керде. Ул үзегенә ике районда, бүгенгесе көндә Алексеевский белән Алкиевский районда 6200-гә якын салым сыерлар тоталар. Шушы һәрбер комплекста зур комплексларда бүгенгесе көндә хайван башы да күп и продукцияны да җитештерү алынгы якка алып баралар. Әле эшлисе эшләр күп, алар технологиягә как раз яңа төрле технологияларны кертеп кенә киләләр. Яңа төрле технологиялар белән дойкаларында, ашатуында, арлыкландыру өлкәсендә дә зур эшләр алып баралар. Аларның нәтиҗәләре киләсе елларда да әле зур булыр дип өметләнеп калабыз.
Ярый, ул сыер күп сөт бирсә дә, аз сөт бирсә дә, күрәсең, бер төрле ашыйдыр, шулай бит инде. Димәк, терлек азыгын без ел ярым бәйтәрлек әзерләп куйдык дип әйтәбез. Үз кыйммәтенә килсәк, мәсәлән, сүз башында әйттек, Кама тамагында 6,4 килограмм, Әтнә районында 29,9 килограмм. 5 тапкыр күбрәк Әтнә районында, андагы сыерлар 5 тапкыр күбрәк ашамыйдыр дип уйлыйм. Үз кыйммәтен ише кирәк.
Азыкны әзерләгән вакытта ук дөрес иттереп сала белү дә кирәк бит әле. Менә синажны, силосны салган вакытта без технологияларын дөрес иттереп карап, барлап салдырга дип. Һәр вакытта да зональный семинарлар да оештырабыз. Май айларында башлыйбыз инде бу без зональный семинарларны. Монда многолетний үләннәрне дә, кукуруз үләннәрен дә дөрес иттереп үз вакытында салырга кирәк. Бу үз составында бәйенкендә протеин, май берәмлекләре дә күп булырга тиеш. Әгәр соңгарак калып салсак, бу азык берәмлекләре шу хәтле низкий уровеньгә калып бетәчәк. Киләчәктә күп ашатсаң да файдасы әз генә булачак. Шуңа күрә кама тамагында әзрәк азык берәмлеген әзерләгән вакытта да зур проблемалар булды. Шуңа күрә именно зур азык берәмлеге булсын өчен үз вакытында карманда үз вакытында әзерләргә кирәк.
Шулай без инде бер районны әйтәбез. Ул Менделеев һәм Чирмешән районнарында да әллә кая китә алмыйлар сөт җитештерүдә. Шулай бит.
Шулай
һәм менә бу эштә шәхси хуҗалыклар бит инде хәзер аларга да терлек алу мөмкинлеге бар. Әгәр дә терлекләрне алалар икән, безнең дәүләтебез аларга ярдәм күрсәтә. Бер сыер алса, фәлән сум, күбрәк алса, тагын да күбрәк. Менә бу өлкәдә эшләрен чигерәк.
2020 елда 8243 баш мегезле эретерлик сатып алуу үчүн Россия Федерациясы һәм Татарстан Республикасы бюджетынан 360 миллион сумнан артык субсидия берилди. Шуларның 2500-е хайванның чит илләрдән кертелде. Бүгенкендә безнең Венгрия өлкәсеннән, Дания, Германия өлкәсеннән бер хайван алыр өчен 50 меңгә якын субсидия бирелә.
Шәхси хуҗалык.
Шәхси хуҗалык.
Һәм моннан файдаланучылар бар.
Файдаланучылар. Да, файдаланучылар бик күп. Моның бит инде бүгенге көндә мондый субсидия бирелгәчтен хайванны үзебездә выбраковывать иткән хайванны мөмкинчелек бар тиз генә алмаштыру өстендә. Теге хайванны иткә тапшырып, шушына акчасына истеп, субсидиялешен истеп, нәселле әйбәт тыкымлы сыер алырга була. Бәйенкендә.
Ярый, бу сөтчелек тормагында инвесторлар, әйтеп үттегез, әлке районында алар бар дип, ә башка төбәкләрдә инвесторлар бармы?
Башка төбәкләрдә дә безнең крупный инвесторларыбыз эшләп килә. Менә бүгенге көндә әйтәсебез килә, Мислим районында Август Муслим дигән зур компания 2400-лек зур комплекс алды. Менә хайваннар кертә эше башланды. Роботизированный комплекс булачак. Минзәлә районында шушы ук предприятие зур комплекс тәзергә нигез сала башладылар. Шушы предприятие бүгенге көндә безнең Лениногорск өлкәсендә эшләп килә. Минзәлә районында Камский бекон дигән оешма зур комплекс тәзергә проект башладылар. 6000 баш сыерлык хайван комплексы төзү үстендә эш бара алып баралар. Калган өлкәләрдә дә, калган районнарда да инвесторларыбыз эшләп килә. Бүгенгендә аларның бүгенгендә республикабызга уровене бик зур дип әйтәсем килә инде.
Сез инде сөт турында сөйләгәндә хәзер итчелек тармагына да кереп китә башладыгыз. Ә әлбәттә сөтчелек тармагы ул сөт, май, эремчек башкасы булса, итчелек тармагы шулай ук иттән башка яшәп булмый. Хәзер шул өлкә күчсәк, узган ел 2019 елда 517 мең тонна ит итештерелгән иде Татарстанда. Ә быел ничегерәк?
Быелгы терлекчелек һәм кыш ите җитештерү буенча безнең республикабыз 527 мең тоннага чыгырбыз дип исәпләйбез. Алла берсе 2019 елга карата үсеш 2%-ка артык булачак. Алла берсе монда безнең основной зур районнарыбыз, иҗитештә торган районнарыбыз: Тукай районы, Зеленодольск районы, Актаныш районы, Петрач районы. Монда безнең самый крупный ит җитештерә торган районнар, монда безнең дуңгыз ите дә күп җитештерелә, тау ите дә бик күп җитештерелә.
Инде сенан да итчелек тормагы ул төрле өлкәләрдән тора. Менә кышчылык тормагына килгән чакта без инде Зәй районындагы инвесторларны бик яхшы беләп шулай бит. Гомумән кышчылык тормагы бүгенге көндә нинди урын алып тора?
Кышчылык тормагы бүгенге көндә аның итнең хисабы да, качествосы да бик әйбәт. Бүгенге көндә яхшы усваивамый ит дип әйтәләр бит, тау итен. Шуңа күрә востребованный бүгенге көндә тау ите. Аның бүгенгендә бәясе дә әйбәт, үзебездә җитештерелгәчтен, үзебездә халыкка доступный ит һәр вакытта да бар. И күп халык кызыксына да бу әйберләр белән, итләр белән, продукция белән. Шуңа күрә аларның продукциясе әйбәт сатыла да, и әйбәт бәядә бара да бүгенгендә рентабельне эшләр предприятиялар.
Аңлашылды. Безгә хәзер тыңлаучыбыз мәҗәгатьтә әгәгез сүзне тыңлаучыбызга бирек. Рәхим итегез, сез эфирда.
Исәнмесез.
Хәерле иртә, радиолышыгызның тавышын кимитебрәк куегыз.
Ага. Менә хәзер бөтен җирдә сидиләр, язалар, аңлаталар. Барысы да әйбәт. Действительно, менә карасаң, бөтен нәрсә тулы, магазиннарда барысы да бар. Но бөтен итләрнең, сөтләрнең, майларның качествосы юк. Сыйфаты юк. Сыйфаты нишләп юк? Аның ул барса җайланган етерлекчелекнең бөтен ниләре фермалар ачтылар инде. Ул нинди сыйфат булырга может малларны җәйкене шунда фермада тоталар, ашаталар ул малларны. Тәм сыйфаты тәмне түгел просто. Менә.
Исемегезне әйтсәгез?
Гөлсинә.
Гөлсинә ханым, җавапны эфирдан тыңлагыз.
Тагын бер сүз әйтәм.
Әйе.
Идисиң менә нәрсә тынычландыра, без ачлыктан үлмибез. Ә саулык китә. Саулык юк. А потом что оның сифаты итнең даже кайсы вакытта итнең тәме бер тәме юк менә базардан аласың фермаларның теге булдыра торган ниләрен ризыкларын аласың бер тәме юк элек разве шулай иде шулай мине иде элек бүтен менә честник честник конечно ошата действительно теге кырларда басуларда ошата кешеләр ниләрен малларын мында закрытый помещениеда кеше үзе ошата нинди сыйфаты булырга может
Гөлсинә ханым безнең студиябез кунагы җавап биргәнче мин сезгә бер генә сорау бирим әле элегрәк без яшьякларда җәй көннәрендә атнага айга бер тавык чалып аш пешергән чакта әлбәттә тавык шулпасы бик тәмле тойла иде әйме ә хәзер өйлеп ята шуңа гына түгел микән уйлап караганыгыз юкмы менә белгеч җавап бирер ә мин инде үзем болай төптән уйлап караган чакта уйлыйм элек әйтик хәтта туңдырма мороженое да тәмлерәк кебек тойла иде кебек сирәк иләккәндә ә хәзер бар сатылып ята хәзер авыз тутырып ипи ашыйбыз Ипинең дә тәме кай вакытта.
Ипинең дә сыйфаты юк. Ипинең сыйфаты юк.
Ярый, менә мин үз фикеремне әйттем Гөлсинә ханым, сез белгеч министр урынбасарының җавабын эфирдан тыңлагыз. Рәхмәт эфиргә чыгуыгыз өчен, яңа еллар белән. Сау булыгыз.
Хәерле иртәләр Гөлсинә ханым. Мин нәрсә әйтәсем килә, безнең азык-төлек берәмлеге әзерләнә үзебезнең шушы укырларда, шушы ук басуларда. Продукциянең җитештерү безнең бит основной шушы азык-төлек берәмлеген ашатудан килеп чыга инде бөтенесе барысы да. Шулык зернаны, шулык синажны, шулык силосны ашатабыз бүген көндә. Мин әйтмәс идем, элекеге еллар белән безнең зур үзгәреш булгандыр именно менә теге тәмдә дип әйтәсем килә инде.
Сыйфатта.
Сыйфатта, әйе. Бүген кисекендә тавыкчылык өлкәсендә дә, кышчылык өлкәсендә дә, сыерлар өлкәсендә дә безнең теге концентратный типны да үзгәрткәнебез юк. Единственный белковый добавкалар добавляться ителә, но монда белковый добавкалар безнең бәйенкендә подсолнечный жмых, соевый шарот, борчагына, кукурузына добавляться ителә. Шының исәбе белән генә бәйенкендә продукцияны зуррак җитештерәләр, зур күләмдә җитештерәләр. И результаты да икенче төрле. Тәменә килгәндә, разный производительнең төрле производительләр төрлечә бит инде. Менә без мин әйтәсем килә үзебезнең ярмаркалардан гына. Безнең ярмаркаларыбызда бүген көндә участвовать итә шул ук сельхоз товары производительләре, авыл хуҗалыгы, коллективный фермерский хозяйстволарда, авылда үзе җитештергән авыл итен алып килеп саталар. Шул ук барысында да халык бөтенесен бик мактап алалар инде, бәясе дә әйбәт, тәме дә әйбәт дип. Ярмаркаларда һәр вакытта да чараттырып, итләрендә, сөтләрендә дә, продукцияларында да, майларын да барысын да алып бетереп китәләр.
Мин әле Гөлсинә ханымның соравына өстәп бирим. Ул әйтергә теләве хәрәкәттә бәрәкәт, терлекләргә хәрәкәт җитми, җәй көне кардаларга алып чыкмыйлар, лагерьда йөртмиләр, фермада гына яткыралар дип. Без бу сорауга соңрак тагын тукталырбыз. Безгә тыңлаучыбызны көттермик, безгә мөрәҗәгать итәләр. Сез эфирдә рәхим итегез.
Хәерле иртә. Ну, элек рәхмәт сүзен әйтим. Безнең Татарстан Казан кибетләре тулып ята, чынлап та, сөт просто молокода, Алабугада, Зеленодольскида, частныйларда бар. Бик зур рәхмәт, бөтен җирдә андый байлык юк. Төрле-төрле продукциясе бар сөтнең. Менә сорауым шундый. Менә сыерларның бик күп сөт биргән вакытта ул сөтнең сыйфатына тәсир итмәме, аның жирность күпме була, менә шунысы кызыксындыра. И икенче сорауым, ул сыерлар, ну, күпме хезмәт итә дип сорау бирим инде. Ничә яшькә хәтле алар мескеннәр эшлиләр.
Ничә тапкыр бозаулыйлар дип әйтәсез инде.
Сытны ничә яшькә хәтле бирәләр.
Аңладык, исемегез нәчә?
Эльмира ханым.
Эльмира ханым, рәхмәт сорауыгыз өчен, һәм котлауларыгыз өчен. Җавапны эфирдан тыңлыйбыз.
Эльмира ханым, хәерле иртәләр. Продукция җитештерүләр өчен бүгенге көндә безнең продукция, мин алдында ук әйтеп киттем инде, продукция җитештерүләр өчен без менә шушындый-шындый добавкалар кулланабыз, теге синажында, силосында. Бу качествосына и сыйфатына берничек тә влияет итми, качествосы и сыйфаты да шул ук. Бүгенге көндә продукциянең җитештерү Артуы менә шушы именно продукция белән генә бәйле. Безнең жирына да, белогына да, менә жир белок дибез бит инде основной сәтнең сыйфаты жир белоктан зависит итә. И 30 литрлы, 32 литрлы менә безнең республикабызда зур районнар бар. АПК программа менә Мамадыш өлкәсендә, Мамадыш районында 32 литрга якын сөт савалар бәйенкендә бер сыердан. Аның жирнысында белогында регулируй итер өчен бәйенкендә азык берәмлеген регулируй итәргә була. Әгәр әзрәк жир һәм белок берәмлеген арттырырсы килсә, кармага именно шушы әлешләрне эстәргә кирәк, аның жир әлеше артачак. Но без бәйенкендә средний тотабыз 3-4-3-6 май берәмлеген и 3-2 аксым берәмлеген тотабыз. Шуңа күрә шул берәмлекләрне алар регулируй итәләр. Алар и бәягә дә катнашы бар менә шушы берәмлекләрне тотканда. Шуңа күрә средний бәйенкендә 3-4-3-6 май берәмлеге, 3-2 аксым берәмлеге.
Икенче сорауы, шыннан да, савым сыерға инде біздің хүжабикәләр деп әйтік, баласына қораған кебек иқтибар білен қорай, хүрмәтлі, тәрбиәлі деп әйтірі әкерек. Міне, Илмира ханымның сорауы, ол көп продукция бере тұрған сыерларының ғұмыры ұзын мұ? Неше шәр тапқыр бұза олайлар? Көп мі вақыт аларына сүт сауы үшін пайдаланылар деген сөзі? Тезгіне ит комбинатларына азатмайлар мі деген сөзі?
Бүгінгі сікінде республикамыз бойынша среднем үш бұзау алына бір сиырдан. Үш лактация дейб алабыз енді біз үш бұзау. Шуңа көрі средний ешеу вақыты үш бұзау алғаннан сен біздің сиырлар бүгінгінде ит комбинатына кете.
Аңлашылды. Менә баягы сорауга әйләнеп кайтабыз, чөнки ул җитди сорау. Элек инде табигать кушагында кардлар төзеп, җәйге лагерга сыер саучылар инде аларны машиналарга утыртып, шул урман аланнарына илтеп куялар, шундый җирдә бит инде көтүлекләр. Ә хәзер күпчелек җирдә ел әйләнәсе бер үк шартларда биналарда терлекләрне асырыйлар. Менә шул айырма ничегерәк һәм әйтик җәйге лагерьларга күчерсәң, әлбәттә продукция алу кими үз кыйммәтенә ничегерәк йогынты ясый.
Бу без әйтәбез инде интенсивный, экстенсивный дип теге шундый методикалар. Безнең элек-электән летний лагерь дигән урыннар бар иде, летний лагерьларга чыгарып, май айларыннан ук көтүлеккә чыгарып үбәрә идек, и кезге якларда гына сыерларны алып кайта идек. Шуңа күрә сыер көтүлектә үзе табигать буенча яшәү чуганагы өчен генә сөт и күпмедер рәвештә сөт бирерлек кенә чуганакка яшел үләмне җыештырып алала. И яшел үләмдә бүген басуларыбызда үскән үләмдә аны хәлек питательность булмаска да мөҗүд. Шуңа күрә нинди көтүлек урыннары, нинди урыннарда кетелә, моны без берничә тә регулируй итә алмыйбыз. Шуңа күрә бүгенге көндә фермаларда свободный выгульный содержаниеларда тотуның основной ние кыйммәтлеге без әйтәбез без тиешле рәвештә бер сыерга күпме азык берәмлеге бирергә кирәк икәнен беләбез. Шушы азыкны аның алдына салганнан соң, ул аны ашаганнан соң гына шушындый продукцияны бирә әле. Ә бүгенге көндә көтүлеккә чыгып бергәч, ул сыерны без таба күрә алмыйбыз. Күпме ашый, күпме җирей, кая су ичә, нинди азык телек ашый икәнен. Шуңа күрә бөтен әйберләр контрольдә булганда гына без продукцияны яхшы күләмле рәвештә җитештерә алабыз.
Халкыбызда ашаган белми, тураган белә диләр. Менә тураучы буларак сезгә шундый сорау. Республикабызда тәүлек саен уртача 3656 тонна сөт җитештерелә. Безнең Татарстан халкының сөт продуктларына булган ихтиҗы күпмерәк һәм бу кадәр сөтне коя куеп битерә безнең республикабыз авыл ишәннәре һәм без Россия күләмендә ниндирәк урында барабыз. Әлбәттә, ул да барабыз, ансы мәгълүм.
Әйе. Без Россия күләмендә бәйенкендә беренче урыннарда барабыз сөт буенча. Именно продукцияны без бәйенкендә 3600 тонна җитештерәбез. 3600 тонна җитештерәбез дә, бу продукцияны үзебезнең заводларда бәйенкендә эшкәртәбез. 3200 тирәсе үзебездә эшләнә. Қалған продукциябыз біздің Нижний Новгород өлкәсенә, Мәскәү өлкәсенә алып чығыла. Основной планнар біздің республикабызда шкәртү үстінде планнарыбыз бик зур. Заводта бик зур оснащениелар бар. Міне, Казанский мол заводының зур оснащениелар қоялар. Түрлі-түрлі продукция чығара тұрған линиялар орнаштыралар, зур складлар ачалар, чтоб өзіміздің сүтіміз, өзіміздің республикамызда ішкертіліп, өзіміздің халқымызға барсын үшін.
Оңлашылды. Демек, біз енді сүт үлкесінде де башқа түбәкләр үшін донор ролін өтейбіз болып шыға енді. Біздің тілікшілік.
Әйе.
Шит күрші түбәкләріні үлкелерінде біз тәмін тәбіз. Ярай, міне сүт үшкәрті ойынша айтып өттіңіз Қазанда сүт комбинаты яңартылды деп әйтігінде барлыққа келді десек дұрысқа тұры келмәз. Башқа түбәкләрде іш алып барыла. Әміне ит тармағына көшсек, біз біраз көшіп алған едік, әлі артық ит тармағы тұрында сөйлемедік. Кибетлерде ит продуктларда шындан да тулып ята. Біз ілгерек қиялана едік кибетте қойшан нешіктер ит барлыққа келер екен деп. Кішілер Мәскеуден ит ташыларды. Кеш білен Татарстан поезына отырып кетелер, түйеп қайталар, өзімізде жетіштерілер, шеттен алып қайталар. Әзір өзімізде кибетлерде үйіліп ята. Герше әзірек кіне әне дәуға болса да сыйфатына. Хәзер итін шақтан қорған шақта ит комбинаты, Қозанның ішінде ит комбинаты бар еді. Алар хәзер жоқ. Ішкерту мәселесі неше керек? Яңа ит комбинатлары түзіле ме? Түзілсе қойлар да түзіле. Хәм алар нендей ризықлар шығаралар?
Республика бұз көлемінде бүгінгінде біздің 80-ге яқын ит ішкерту комбинатлары бар. Алар түрлі формада біздің бүгінгінде кооператив формасында да шілейлер. ООО формаларында да шілейлер. Алар практически хер бір районымызда өзлерінің бар. Өзіміздің районда жетіштірілген ретірліктіне де шында суырға мүмкіншіліктер бар. Мұнда суырылған тірлік шушы өзіміздің кебіт кештелеріне бара, ярмаркаларға келе. Хер бірсі де өз районларында да саталар. И переработка деген ілішінде біздің мұна АПК программы предприятиесіне тағын тоқталасым келе. Ол да бик зор итішкертілі тұрған комбинат әзілділер, олар жінші еліні ачытылар. Бейінгі секінде шушы үлкеде 200-ге яқын баш хайван сұйыла, и оларның енешесінде өзлерінің перерабату іші цехлары бар, предприятиялар бар, шушында біздің түрлі-түрлі продукция чығарыла, кылбаса, сосиска формасында, коклаған формада да любой продукцияны бейінгінде өзлерінде ішлейлер, и біздің кештелеріне тапшыралар.
Оңлашылды. Сираттағы тыңлаушыбызға сөз беребіз. Рахметтіңіз сіз эфирде.
Алло.
Сіз не тыңлайбыз?
Алло.
Тыңлайбыз.
Алло, ішемсіз.
Хайырлы ерте.
Хайырлы ертелер.
Хайырлы ерте, мен Оршазан едім. Ең бірінші сұрауым, сіздің граждандарының министерство неше қабыл ете, әм нендей айырым сұраулар бойынша. Біріншісі, екіншісі, қожалықтан жиылған сүт бейелері не үшін түбән бейеден жиыла? Шуны білесі келе. Министерство шуңа бір ұртақ бейе қоя алмай ма?
Сұраулар оңлашылды. Рахмет.
Біз министерствода вторник кенде біз любой кеші білен әңгемен алып баралабыз. Пожалуйста, келегіз. Вторник кенде мен өзім де қабыл етем. Любой вопрослар бойынша, именно тірлікшілік үлкесі бойынша, біз ол сұрауларға жауап береміз. Так, не вопросы бойынша, біздің именно арча үлкесі.
Сүт қазірлеу турында сұрау.
Сүт қазірлеу бойынша.
Сүт бейесі.
Да, сүт бейесі, ауыл қожалығында. Бұл бейелерге келгенде, біз ол вопросыны контролда тұтырға тұрышабыз. Нишлеп, зур сельхоз предприятиялар білен ауыл қожалығынан алған сетінің разницасы дегенде, мұнда көп қорашлар бар. Біз зауытлар білен де көп ұшыраштық, көп селешу алып барабыз. Кішкіне объемны сет вақытында аның логистика іліші де көп қоралы, алып келу себебі де. Качество әлкесіне келгенде де бік зур вопрослар бар. Шуңа көре разница әзірек ауыл қожалығынан алған сет білен, сельхоз формированияларынан алған сетінің әзірек айырмасы бар.
Хәм аны ауыл қожалығы, хәм азық-түлік министрлігі тәртіпте тұта ма?
Біздің өзімізде отдел шушы үлкеде заниматься ете, біз алар білен ай сайын ілімтеде тұрабыз, өзімізге де шақырабыз, сөйлесуінде алып барабыз, хер бір райондардың бейелері обязательно контрольда тұтып барабыз, заводтан нендей бәйе, ауыл қожалығында нендей бәйе, сельхоз предприятиялардан нендей бәйе екені контрольда тұтып барабыз.
Ленар Әфенді, татар халқы әлбәтті сүтлі шай ішерге ярата, шыма көрі сүт тұрында сұраулар бек көп. Хәм біздің республикада базарларға кетіріп, сүтіні сату рұқсаты берілді. Әйтік біне, біздің Татарстан дәулет телерадио компаниясы білен ені шәрегді Мәскәу базары орнашқан, анда да кетіріп саталар Биіктау районынан. Хәм аның сүтінің сұйфатына бір вақытта да дәу айық. Мойлылығы бойынша да, аның сұйфаты бойынша да бір қойнатып көсен отналар бойы файдаланырға бола. Ғумен республикада бұл үлкеде ішләрді шегерек. Бүтін жерде де шылай саталар ма?
Мұндай сатулар бәте жерлер бар. Біздің ярмаркаларымызға да бик көп келелер. Ауыл хұжалығынан өз продукциясын ап келелер. Прямо өз янында емкістар білен ап келе. Прямо халыққа емкістардан ал берелер. Кемдер уже кооператив формасында ұйышмалар организовать етіп, шушы кооперативта переработка білен шығыленер. Алар өз продукциясын ап келе. Бәгінкінде ол үлкеде шләвчілер бик көп. Аларның продукциясы бәгінкінде востребованы.
Мұнсы да оңлашылды, әм біздің тұңғышыларымызды бек қылықсындыра тұрған мәселе, ол да болса хәләл продукция. Біз кебетлерге кірсек, қорибыз хәләл деп язылған ешіл аның, ол Татарстанда жетіштірілгенде бар, башқа түбәклерде жетіштірілгенде бар. Біз маңа біраздан тұқталырбыз, чүнкі тұңғышымыз бізіні күтіп тұра, сөзіні аңа беребіз. Рахметіңіз.
Кайсы сүт ол более натуральный деп әйтем мен де. Нормализованный деп язалар, һәм цельный деп язалар. Айырмасын аңлатсагыз икән, кайсы сәйбәтрәк була аның?
Аңлашылды, сорау, рәхмәт.
Хәерле итәләр, рәхмәт сорауыгыз өчен. Цельный деп әйткән вакытта сүтнең этикеткасына язалар цельный деп, кайсы вакыт кайсы нидә жирне регулятор куймыйлар. Менә жирнің көлемі, майның көлемі сітті, сіт составында майның көлемі любой вақыт, любой болырға мұшыд, іште дүрттен и юғары, дүртте екі де болырға мұшыд, іште сегіз де болырға мұшыд, іште алты да болырға мұшыд. Шуңа көрі цельный, не сепарированный сіт, не то, что сепарированный, а не нормализованный сіт. Мұны нечек хочалықтан келді, пастеризатора шауза, и после пастеризатора сразу фасовка бара, шул сітіні сразу сатуға чығарадылар. Нормализованный сетне, когда май бремлеген, прямо этикетка кой язып койалар, ичте ике деп, ике де биш деп, или даже ноль бишле сетлер бар беген кенде киштелерде, мансу уже жир составын, май составын снимать иткен болалар, шуңа кура нормализованный деп атала. Бірінде добавка сіз несіз, барысы да нормальный, натураль продукция.
Ике гене сіз білен жауап берсегіз, парашоктан ясалған сүтлер қазір сатылмай ма кебетлерде?
Йок, парашоктан ясалған сүтлер біздің кештелерде йок, біздің Татарстанда өзімізде жетіштірілген бітінісі әйбәт натураль продукция.
Ярай, хәләл темасына бұл ұзағырақ вақыт сөйләшуге керек болашақ. Біз сіздің білен әлі жоңа елді да ұшырашырбыз, сөйләшірбіз. Ауыл хұжалығына Ахан, онда шлеушілерге әйтір сөзлеріміз, рахметлеріміз бик көп, ләкен біздің тапшу әңгеме вақыты түгелленіп келе. Инде министрлық есімінден, республикабыз есімінден студияға келгендіктен сіз Йоңайыл алдынан халқыбызға Йоңайыл құтлауларында ерштірсәгіз.
Өзімнен есімімден, министрлық есімінден біздің халқыбызны келесі Йоңайыллар білен тәбірек етесіміз келе. Хер барчабызға да есенлік, саулық, сәлеметлік. Келесі елларымызда да бізге өзімізді оңышлы ішлерге, оңышлы тіріп матур, бай, тату, есенсау ешерге насып болсын, бар бізге да бәрекетлі, есенсау еллар келсін, хер барығызында бәйрем білен, есенсау болып, келесі елларда да матурган айттырып, ішлерге матурган айттырып, ұшырашырға насып болсын.
Амин. Мұхтарым қадашлар, яңа ел келіп жетерге бір атына түвәлдер әгетсек 8 күн вақыт қалды. Хәм қазір көпләрегіз кебітлерді еліні неше қаршы оласың, шылай өткәрәсің деп, мұллық табын қазірлейсіз. Аллаға шүкір кебітлерді ризықлар тұлып, ята шыңа көрә шүкір ана қала біліп, ауыл ішсендеріне, һәр атна сайын ярмейке өткәрген ауыл қызметкерлеріне рәхмәтлер әйтіп, тәмлі иттіріп, матур иттіріп, матур табынларда яңайларына қаршы алырға ясын деп біз Татарстан Республикасы ауыл хуялы һәм азық-түлік министрінің тірлікшілік бойынша орынбасары Линар Наил Олы Ғарипов білен әңгімені түгәлейбіз. Линар әфенді, Hem ilginçlikte hem terlikçilikte bu yıl Respublikamız için umuşlu buldu. Tatarstan Ağıl İşenler'in yılını umuşlu tüveliler. Varlık kınlaşılarımız isiminden ağlar barısı da ifirka çıkalmayı bitinde biz Ağıl İşenler'ine rahmet edip kilesi yıllarda da umuşlar dilimiz. Sağ selamet, mehitli bulsunlar.
Rahmet. Rahmet.
Sağ olun.
Rahmet benimle bile.